thyjet e paleshme. Mendoj se publiku e di këtë shumë mirë. Publiku e di se kur njerëzit të krijojnë struktura jashtë vendit, kompani jashtë vendit ose besim në juridiksionet si ato të Panamas, kjo është diçka e paleshme ose korrupsion.
Pra kompanit jashtë vendit janë të paligjshme?
No, the sad thing is that offshore companies legal.
Jo, e keqja është se kompanit jashtë vendit janë ligjore. Problemi real me kompanit jashtë është fakti se vendet si Panamaja nuk kërkojnë që pronarët e vërtetë të kompanive jashtë vendit të bëjnë të ditur identitetet e tyre. Kompanit si Mossack Fonseca, nga e cila kanë rrjedhur letrat e Panamas, sigurojnë emrat e aksionarëve dhe emërojnë drejtorët. Këta janë njerëz që japin emrat e tyre për të vepruar si drejtor ose aksionar, për të fshehur identitetin e njerëzve të vërtet. Kjo është ajo pjesa tronditse në lidhje me kompanitë jashtë vendit, që nuk bëjnë të ditur identitetin e njerëzve të vërtet që fshihen prapa kompanive jashtë vendit.
Rrjedhja e letrave është duke vazhduar. A mendoni se do të ketë reagim të madh nga njerëzit në gjithë botën?
Shpresoj e shumë që publiku në të gjitha vendet e botës do të nisë të bëj presion serios mbi politikanët që të ndërmarin hapa. Çfarë hapa shkërkojmë ne? Para se gjithashtu duam një traktat global, ose kërkesë që çdo juridiksion në botë të krijojë një regjistër publik të pronësive të kompanive jashtë vendit dhe të fondacioneve jashtë vendit. Kjo nuk do të ndodhë derisa politikanët të mos detyrohen nga publiku për të ndërmarr hapa, sepse shumë politikanë janë vetë ose i kanë familjet e tyre të përfshira në struktura jashtë vendit. Ata do ta bëjnë një gjë të tillë vetëm kur të kenë presion nga publiku, presion real global. Për dekada të tëra, politikanët kanë premtuar se do të ndërmarrin veprime kundër parajsave të taksave dhe nuk kanë bërë asgjë. Tash është koha, rrjedhjet nga Panamaja janë zile alarmi për pjesën tjetër të botës, që të ndërmarrë hapa.
Si e shihni të ardhmën e firmave ligjore, a mendoni se elitat financiare dhe politike të botës do të jenë tani më të kujdesshme kur të transferojnë para jashtë vendit?
Let's face it, politicians and drug dealers.
Le të shohim, politikanët, tregtarët e drogës dhe të gjithë njerëzit e tjerë që kanë përdorë kompani jashtë vendit kanë qenë të kujdesshëm. Ata kanë operuar në atë mënyrë që firmat ligjore të mbrojnë identitetin e tyre. Kjo do të bëjë që shumë njerëz të mos flenë në javët e ardhshme, sepse ata e dinë se nuk do të mund të mbështeten më në firmat ligjore. Mendoj se kriminalet dhe elitat e bizneseve, ashtu si edhe elitat e pasura në gjithë botën, që u janë shmangur tatimeve dhe nuk i kanë zbuluar konfliktet politike të interesit, nuk do të mund të flenë, sepse niveli sekretit që kanë pasur për dekadat të tëra nuk mund të garantohet më.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Maja Kocijančić, zëdhënëse e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, thotë se bisedimet ndërmjet Kosovës e Serbisë për çështje tregtare do të vazhdojnë. Ajo ka thënë se diskutimet e djeshme janë kryer në atmosferë të mirë dhe konstruktive dhe se do të vazhdoj puna për lehtësimin e lejimit të lëvizjes së lirë për tregti dhe mallra, përfshir mallrat e rrezikshme, pa pengesë në frymën e normalizimit të marrëdhënieve. Këto komente u bën pasi mbrëm kanë përfunduar pa rezultate bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për njohjen e certifikatave për transportin e mallrave të rrezikshme të njohura si ADR. Gjykata themelore në Prishtinë i ka shqiptuar dënimin prej 3 vitesh burg prokurores Vahide Badivuku. Ajo është dënuar për veprën penale të mitmarrjes dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare. Krahas këtij dënimi Badivuku është gjobitur edhe me 5000 euro, si dhe i është ndaluar ushtrimi i detyrës zyrtare për 3 vjet. Në ndërlidhje me këtë rast janë dënuar edhe Idris Kelmendi me 1 vit e 6 muaj burgim, si dhe Isak Smakolli me 3000 euro gjob. Badivuku, ish prokurore e krimeve të rënda në Mitrovic, ishte arrestuar më 23 gusht të vitit të kaluar në ndyshimin për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe krim të organizuar. Kuvendi i Macedonisë ka votuar ministrat e rinj të Bashkimit Demokratik për Integrim në një debat të përcjellë me akuzat të ashpra mes partive politike. Në vend të ministrave të deritashëm, BDI-ja për ministër të drejtësisë ka emëruar Valdet Xhaferin, ministër të arsimit Pishtar Lutfiun, ministër të pushtetit lokal Shyrete Elezin, ministër të ekologjisë Bashkim Ahmetin, të ekonomisë Driton Kuçin, ndërsa në postet e zëvendës kryeministrave Arber Ademin për gjetjes për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit dhe Vestim Halilin për sektorin për çështje evropiane. Kryeministri Emil Dimitriev tha se beson se ministrat e rinj, edhe pse me një mandat të kufizuar, do të arrijnë të kryejnë obligimet e tyre konform kushtetutës. Azerbajxhani dhe separatistët armenë në rajonin Nagorno-Karabah janë pajtuar për armë pushim. Ministria e mbrojtjes e Azerbajxhanit ka njoftuar sot se është arritur pajtueshmëri për armë pushim e separatistët, i cili ka filluar në mesditë sipas kohës lokale. Më tutje në kumtesën e kësaj ministrie theksohet se operacionet e të dy palëve janë dalur. Vala e fundit e luftës në këtë vend ishte më vdekjeprurësja që disa vite. Autoritetet në Azerbajxhan thonë se janë vrarë 16 ushtarë gjatë dy ditëve të fundit, ndërsa autoritetet në rajonin separatist më herët kanë njoftuar se janë vrarë 20 nga luftarët e tyre, prisë kur filluan luftimet me 2 prill. Kryeministri i Islandës, Sigmundur Gunnlaugsson, i ka kërkuar presidentit që të shpërndajnë parlamentin pas akuzave se ai ka fshehur miliona dollar pasuri jashtë vendit. Gunnlaugsson është duke u përballur me presion për shkak të dokumenteve që tregojnë se ai dhe gruaja e tij kanë në pronësi firmën Wintris jashtë Islandës. Kjo është bërë e ditur nga të ashtu quajturat letra të Panamas që kanë rrjedhur nga një firmë ligjore në Panama. Këto letra kanë zbuluar se vjetra figura globale kanë të fshehura shuma të mëdha parash jashtë vendeve të tyre. Të hënën ka pasur protesta përpara parlamentit në Island. Gunnlaugsson i ka dërguar kërkesë për shpërndarje të parlamentit presidentit të vendit, pasi opozita ka kërkuar vot të besimit. Greqia i ka dërguar më shumë se 200 migrant në Turqi në valën e parë të dëbimit sipas planit të Bashkimit Evropian për zbutjen e migrimit masiv në Evropë. Gjithsej 202 persona nga 11 vende të botës janë dërguar në Turqi nga ishujt grek Lesbos dhe Kios gjatë ditës së hënë. Nga ana tjetër 43 azil kërkues nga Siria janë dërguar mbrëmë në Gjermani dhe Finland nga Turqia në kuadër të marrëveshjes ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë lidhur me krizën e migrantëve në Evropë. Vam lajmet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme e materiale, ju mund ta vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe platformat tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Unë ju përshëndes nga Praga, mirëmbëçi.